Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 16 январ шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Азатлык дулкындарында отна вакыйгаларына күзөтүү. Башкырстандагы татар уюшмалары бу жылда өтөчөк жан исепке әзерлик программын болдурду. Оренбур татары кыши тенине ямаулык буларак кулланыла ала турган биотен ясады. Яшлар үчүн әзерленүүчү Янартау тапшыруу кунагы жыршы Дилен Нигматуллина. Башта дүнья жаңылыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәйрле кич хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Хаити зилзиләсендә зыян күрүчеләргә ярдәм итү өчен 500 миллиард доллар акча җыярга чакырды. Русия президенты Дмитрий Медведев атом коралын чикләү турындагы сөйләшүләрдә уңай тәрәккыят булуын хәбәр итте. 6 елның вәкиле Нью-Йоркта Иранга каршы яңа чикләүләр кертү мәсьәләсен тикшерә. Халыкара күзәтүчеләр якшәмбе Украинада үтәчәк президент сайлауын бар ил буйлап күзәтәчәген белдерде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Женева. Берләшкән Милләтләр Оешмасы дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать итеп, Хаитидә булган көчле зилзиләдән зыян күргәннәргә ярдәм итү өчен 500 миллиард доллар акча җыярга чакырды. Оешма мәгълүматына күрә, якын айларда барлыгы 3 миллион чамасы кешегә ярдәм күрсәтергә кирәк булачак. Башкала Порто-Пренстан көнбатышка таба урнашкан Логан шәһәре иң зур зыян күргән дип хәбәр ителә. БМО вәкиле Элизабет Бёрс сүзләренчә, шәһәрнең 90% өлеше җимерелеп беткән. Бу шәһәрдә генә үлүчеләр саны 5 белән 10 мең арасында дип исәпләнә. Рәсмиләр һәм коткаручылар әйтүенә караганда, кайбер урыннарда урлау-талау гамәлләре башланган. Порто-Пренс һавалануна чит илләрдән килүче гуманитар ярдәмне тәртипкә салу өчен американ хәрбиләре үз контролен алган. Кызыл Хаҗа оешмасы үлүчеләр саны 50 мең чамасы дип белдерә, әмма Хаити рәсмиләре корбаннар саны 200 меңгә җитәргә мөмкин дип борчыла. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев атом коралын чикләү турындагы сөйләшүләрдә уңай тәрәккыят булуын хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Русия-Америка сөйләшүләре җиңел бармый, ләкин тарафлар карашларын якынайту өчен берничә юнәлештә җитди адымнар ясаган. Бу хакта Русия президенты шимбә көнне үзенең Мәскәү янындагы утырмасында парламент фракцияләре җитәкчеләре белән очрашу вакытында әйтте. Ул шулай ук яңа килешүнең ике ил тарафыннан бер үк вакытта раслау кирәклегенә басым ясады. 1991 елда төзелгән старт килешүенең мөддәте декабрь аенда чыкты. Американ президенты Барак Обама һәм Русия президенты Дмитрий Медведев бу килешүне яңа килешү белән алыштырырга вәгъдә иткән иде. Нью-Йорк. 6 елның вәкиле бүген Нью-Йоркта Иранга каршы яңа чикләүләр кертү мәсьәләсен тикшерә. Кошма Штатлар, Британия, Кытай, Русия, Франция һәм Германия вәкилләре узган елның октябрендә ясалган тәкъдимнәргә Тәһранның җавап чараларын бәяләячәк. Иранның тышкы эшләр министры Мунахир Муттаки Тәһран бу тәкъдимнәрне кайбер шартлар белән нигездә кабул итә дигән иде. Шушы атнада Кошма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иранга басым ясау өчен чикләүләрне аның җитәкчелегенә кертергә кирәк диде. Белгечләр фикеренчә, Кытай белән Русия яңа чикләүләр кертүгә каршы чыгачак. Киев. Якшәмбе Украинада үтәчәк президент сайлау алдыннан халыкара күзәтүчеләр тавыш бирүне бар ил буйлап күзәтәчәген хәбәр итә. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкиле Йенс Хаген Эшенбахер сүзләренчә, оешманың 600 ләп күзәтүчесе инде эшкә керешкән. Алардан тыш тагын берничә мең чит ил күзәтүчесе бар. Фикер белешеләргә күрә, төп көрәш хәзергә һәм элекке премьер-министр Юлия Тимошенко белән Виктор Янукович арасында барачак, ләкин аларның берсе дә беренче турда җиңү өчен җитәрлек тавыш җыя алмаячак дип фаразлана. 5 ел элек Афлисун инкыйлабы вакытында Януковичны җиңгән хәзерге президент Виктор Ющенко бу юлы икенче турга да үтә алмаячак дип көтелә. Тимошенко да Янукович та җиңгән очракта Русия белән араларны җайларга вәгъдә итә. Бақы. Әзербайжанның Мәскәүдәге илчелеге Русия Думасы рәисе урынбасары Владимир Жириновскийның соңгы белдерү уңайыннан Русияның тышкы эшләр министрлыгына протест хаты җибәргән. Бу хат шәршәмбедә үк җибәрелгән, әмма бу турыда бүген генә мәгълүм булды. Русияның мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, ЛДПР җитәкчесе Латвия газетына биргән әңгәмәсендә Таулы Карабах бәйсезлек игълан итсә, Русия моны танырга тиеш дигән сүзләр әйткән. Протест хатында әйтелгәнчә, мондый белдерүләр Русия белән Азербайҗан арасындагы мөнәсәбәтләр файдасына түгел. Кабул. Афганстан парламенты үзенең бүгенге утырышында президент Хамид Карзай министрлар урынына тәкъдим иткән намзәтләрнең күбесен кире какты. Карзай 17 намзәт тәкъдим иткән иде. Парламент шуларның 7-сен генә раслады. Алар арасында эчке, тышкы эшләр, саклану, финанс, юстиция һәм дин эшләре министрлары бар. Шулай итеп, 24 министрның әлегә нибары 14-е генә расланган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Бика Тимерова Азатлык радиосы дулкыннарында бу атнада яңгыраган иң мөһим һәм кызыклы темаларга кыскача гына тукталып узар.
Бу атнада Хаитида булган җир тетрәү бөтен дөньяның игътибар үзәгендә торды. Зур илләр хәленнән килгәнчә ярдәм күрсәтергә тырышты. Каза сәбәпләреннән арындыру өчен Русиядан коткаручылар китте. Чили табибларын җибәрде. Канада акча бүлеп бирде. Америка Кушма Штатлары акча бирде һәм меңнәрчә хәрби юллады. Халыкара оешмалар да акчалата ярдәм бүлеп бирде. Хаитида Кызыл Хаҗ оешмасы мәгълүматларына караганда әлегә 50 меңләп кеше һәлак булуы турында әйтеп була. Түгел мәгълүматлар юк, 300 меңләп кеше тораксыз калган. Илнең Баш каласы Порт-о-Пренс бөтенләй диярлек җимерелеп беткән. Анда сакланып калган шәһәр стадионында хоспиталь ясау һәм халыкны ашату урыннарын оештыру өчен 550 миллион доллар ашыгыч рәвештә кирәк дип белдерде Берләшкән Милләтләр оешмасы вәкилләре. Хаитига ярдәм китерү өчен портлар һәм һава аланнары җитми дип хәбәр ителә. Казан дәүләт университеты китапханәсе бинасында Евразия һәм халыкара тикшеренүләр үзәге Татарстан 2009 симпозиумын үткәрде. Анда белгечләр республиканың икътисади, сәяси, дини, иҗтимагый тармакларына бәя бирде. 2010 елга фаразлар кылды. Симпозиум бер-берсеннән ерак торган татар һәм рус милли хәрәкәте радикаль карашларда торучы кешеләрне дә берләштерә алды дип язып чыкты мәгълүмат чаралары. Симпозиумда академик Индус Тахиров чыгыш ясады һәм аны алып барды.
Аның сүзләренчә, бүген Татарстанның башка төбәкләр белән чагыштырганда бер башка өстен тору тарихка барып тоташа. Татарларга Эдвард Паркерның 1890 елда ук язылган Татарлар тарихыннан 1000 ел китабы белән танышырга кирәк. Әмма академик әйтүенчә, татарлар күп еллар бу китап бар икәнен дә белмәгән.
Чаллыда Чаллыр яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шайхыддинга хөкем карары чыгарылды. Аңа Русия җинаятьләр кодексының 282 маддәсе 2 бүлеге Б өлеше буенча гаепләү белдерелгән иде. Шайхыддин Кали мәҗлес карарларын үзе нәшер иткән газетада бастырган өчен хөкем ителде.
үземнең гаебем танымыйм һәм минем журналист буларак эшчәнлегем законлы дип саныйм.
2009 елда Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рабис Ташапов ел ярымга шартлы хөкем алды. Менә хәзер Дамир Шәйхетдингә шундый хөкем. Фәүзия Бәйрәмова мәхкәмә юлында. Кайберәүләр фикеренчә, милли хәрәкәт кешеләренә быел тагын мәхкәмә эшләре башлануы ихтимал.
Якшанбы 7 гыйнварда Украинада президент сайлаулары үтәчәк. Бу 5 ел элек афлисон инхилабы чоры белән чагыштырганда, бүген халыкта җитди үзгәрешләргә өметләр азрак, сайлауга карата гомумән битарафлык күзәтелә.
Украинадагы социология белгечләре әйтүенә караганда, сайлаучылар намзәтләрнең үз вакыйдаларын үтәй алачагына зур өметләр багламый. Күбесе киләсе президент вазгыятьне һич югы тагы да начар әйтмасын дип кенә өметләнә.
Санкт-Петербурдагы бер карапта фажигале төсте халак булган Башкортстан татар егете үлеме өчен җаваплы командирлар хөкем алдына баса. Вице-адмирал Кулаков карабының 6 югары хәрби җитәкчесе вазифаларыннан алынган. Башкортстаннан Санкт-Петербургка хәрби хезмәткә чакырылган татар егете Артур Каюмов декабр аенда фажигале төсте халак булган иде.
Төркия премьеры Рәҗәп Тайып Эрдоганның 5 министр белән Русиягә булган 2 көнлек сәфәре 2 ил арасындагы стратегик уртаклыкны ныгытты. Израильнең Төркия илчесен мыскыллаган гамәле өчен Төркиядән гафу үтенергә мәҗбүр булуы дөнья киң күләм мәгълүмат чараларында зур чагылыш тапты. Төркия турында атнаның иң мөһим хәбәрләрен Мәтин Карышмас барлап уза.
Русия премьер-министры Владимир Путин шакыруы белән Мәскәүгә килгән Реҗеп Тайип Эрдоган Русия ва Төркиянең барлык тармакларда мөнәсәбәтләрне төрлеләндерә башлауын әйтте. Ике премьер алдымыздагы 5 елда сәүдә күләмен 100 миллиард долларга арттыруны максат куя. Эрдоганның Мәскәү сәфәрендә иң нәтиҗәле яңалык исә 2 ел арасында виза режимын битерү адымы. Русия президенты Дмитрий Медведевнең май-июнь айларында булачак Төркия сәфәрендә визалар мәсьәләсендә килешүгә кул куялачак. Мәскәүдә булган очрашудан соң мәгълүмат чаралары алдында чыгыш ясаган 2 ил премьерлары 2 яклы мөнәсәбәтләрнең киләчәге турында уңай ишарәләр ясады. Төркиянең Самсун Джейхан нефт үткәргече проектына Русияның катнашуы ихтимал, үсрашу вакытында энергия өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыру юнәлешендә тәкъдимнәр каралды. Путин белән инде 10-нчы мәртәбә үсрашуын искә төшергән Эрдоган соңгы үсрашуны бик файдалы узуын әйтте. Русия премьер-министры ярдәмчесе Игор Сечин Русия һәм Төркия Самсун Джейхан нефт үткәргеч проекты төзелешенә инвестицияләр кертү шартларын бергә сөйләште дип әйтте. Русия проектта әүзем катнашырга җыена. Русия премьеры Владимир Путин матбуат очрашуы вакытында көньяк агым һәм башка энергия проектларының әһәмиятен телгә алды. Русия премьеры Төркия энергия сәүдәсе белән чикләнмичә, моны инвестицияга әйләндерү мөмкинлеген карарга тиеш, дип әйтте. Очрашу барышында энергиядән кала, яшелчә һәм җимеш сатып алу шартлары да каралды. Матбуат очрашу вакытында Минск төркеме әгъзасы буларак Русияның Югары Карабах мәсьәләсенә ни дәрәҗәдә үлеш кертә алачагы турындагы сорауга Путин бу мәсьәләне бергә түгел, ә аерым итеп шишәргә киңәш итте. Кавказдагы проблеманы барсын да бер үк вакытта хәл итәргә тырышу нәтиҗә бирмәячәк, ди ул. Израильнең Төркия илчесен мыскыллаган хәрәкәте өчен Төркиядән гафу үтенергә мәҗбүр калуы дөнья мәгълүмат чараларында зур урын алды. Бу хакта чыккан хәбәрләрдә президент Гүлнең көн ахырына кадәр Израиль рәсми рәвештә гафу үтенмәсә, Төркия илчесен Анкарага кайтарачак дигән сүзенә урын бирде. Мәгълүм булганча, Төркия илчесе бу атна Израиль тышкы эшләр министрлыгына чакырылган, үзенә түбәнрәк урынга утырырга тәкъдим ителгән иде. Бу кимсетү хәрәкәтен исә Израиль рәсми илче аңламасын өчен яһүд телендә генә әйтеп, урынын белеп утырсын, deyip törttürdü. Hem bunun mahsus işlerini öneytti. İzrail Tışkı İşler Ministerinin bu hareketi Türkiye'de zor karşılık durdurdu. Bu ayda Sungaylardan aşırayan ikil münasebetleri bir günde kırışık getirildi. Times gazetesi bu haberini Müslüman dünyasındaki en yakın birlikteşi Türkiye bilen barlık münasebetlerge balta bilen şapkan sonra nizaktan son İzrail Gafuytunir'ge mecbur buldu, deyip yazdı. İzrail'in ilikli Türkiye ilişkisi Alon Lien, Türkiye-İzrail münasebetleri buzulgan uşakta İzrail köp nerseni yuval taşak deyip kisetti. İzrail'in diplomatiya gaybi turunda Britanya'nın Financial Times gazetesine engeme bergen ilişi, Türkiye'nin bizge bulgan ihtiyacına kurağanda İzrail'in Türkiye'ye kubrak ihtiyacı bar. Yakın kün çıkışta İzrail şiklengen, Türkiye'nin ise barlık yakın kün çıkış illeri bilen münasebeti yokşa. İzrail'in yakın kün çıkışta 22 il arasında 20 il bilen probleması var. Eğer Türkiye İzrail münasebetleri suyunup gitse, bunun İzrail geziyanı büyük zor bulacak. Liel Şulayuk, İzrail Dışkı İşler Ministerinin Türkiye ilçisine kılgan muğamelesi turunda bu İzrail diplomatiyasını külkü halge koldırdı, deyip etti.
Ozodlik dolqinlarında kun soyun so'nggi xabarlar hem dünya hallarına kuzatuvlar, totar boshqir dünyası yangiliklari hem bilgishlar bilan engemeler tinglangiz.
Ozodlik.org.
Shanba kuni ozodlik o'zib boruvchi atnaga yumg'oq yasi, yakshanba kuni Qozon studiyasi to'garak ustol silashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmagiz.
Ozodlik.org.
Башкортстандагы татар уюшмалары бу елда үтәчәк җан исәпкә әзерлек программын булдырды. Татар кешеләрен башка милләт итеп язуга юл куймау максатындагы әлеге программада аңлату үгетләү эшләре үткәрү, мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итүләр, киң күләм мәгълүмат чаралары белән ныклап эшләү телгә алына. Әлеге программа авторларының берсе, танылган галим Илдар Габдрафиков, Башкортстан хакимиятләре бу юлы да узган җан исәптәге кебек татарларны башкорт дип язып, республикада кәгазьдәге башкортлар санын тагын да арттыру сәясәтен алып барачак ди. Аның белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстанда быелгы халык исәбен алуга җитди әзерлек эшләре башланды. Республика хөкүмәтендә бу мәсьәләгә багышланган киңәшмә дә булып үтте. Анда кайбер оештыру эшләре каралды. Халык исәбен алуда катнашачак кешеләр күпме булырга тиешлеге, аларның төп бурычлары хакында килешенде. Республикадагы милли оешмалар да быелгы җан исәпкә әзерлек мәсьәләләрен тикшерә. Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты вәкилләре үз киңәшмәсендә халык исәбен алуда үзләренең дә актив катнашырга тиешлеген ассызыклады. Башкортстан татар милли оешмалары да үз утырышларында халык исәбен алуга әзерлекнең мөһимлеген раслады. Быел узган беренче зур киңәшмәдә танылган галим Илдар Габдрафиков халык исәбен алуга әзерлек программасын бәян итте. Шушы утырыштан соң Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Башкортстан шартларында җан исәпнең кайбер үзенчәлекләре турында уй-фикерләре белән уртаклашты Илдар Габдрафиков. Быелгы халык исәбен алуга әзерлектә дә узганындагы кебек үк Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары зур пропаганда эшен җәелдерә. Телевидениедә бу темага махсус тапшыруларның күпчелеге татар авылларыннан әзерләнә, ди Илдар Габдрафиков.
Бу передачаларны караган идем. Барайм, карап барам инде. Монда инде халыкка, халыкның аңына шундый бер фикер кертәләр. Сез күпме уйласагыз да әйтмәсәгез дә, Көнбатыш районнарында, шәһәрләрендә фәлән хәтлек башкорт халкы яшәй дип. Менә шушы 2002 елдагы тенденция сакланачак һәм башкортлар инде 20%-тан 30%-ка әйләнгәннәр 2002 елда, хәзер инде 10-нчы елда алар 40%-ка җитеп, беренче урынга чыкмакчы дип шундый менә халык Кайнда шундый бер фикер, аңына фикер сиңдергә маташалар. Халык санын алу конфессиональ рәвештә үтергә тиеш. Кеше үзен ничек хис итә, инде милләт кешесе шулай итергә тиеш. Бер кеше дә моңа тәсир итергә тиеш түгел. Кешенең үзенең ишке сайлавы булырга тиеш бу. Менә без шулай итеп, менә шушы закон кануннар белән чыгыш ясыйбыз бердән. Итеп, без шушыңардан таянып, шуңа таянып, без үзебезнең программаны төздек. Бу программа 3 блоктан тора. Берсе инде менә халык санын алуга хәтлек бер блок, инде чаралар һәм икенчесе инде менә халык санын алу вакытында һәм өченчесе халык саны алдан соң инде эш мәприятие. Монда инде конференциялар үткәрү, гыйлми конференциялар үткәрү, шуннан соң судлашу, мәхкәмәләшү, шуннан соң инде мәгълүмат чаралары, үзебезнең газетне чыгару һәм интернет аша буларның үзебезнең фикерне, татар имагызының фикерен халыкка җиткерү. Менемчә шулай итермен, шушы юнәлештә эшләсәк, үзебезнең максатка ирешербез дим.
Илдар әфәнде, менә бу халык исәбен алу шурында бигрәк тә аңа әзерлек шурында һәм халык исәбен алган шурында Башкортстанда инде күзәтелә 2002 елда да шул булды. Татар белән башкорт арасындагы мөнәсәбәтләр кискенләшеп китә. Аннан аның кайтавазы алдагы елларда да дәвам итә.
Әйе, менә бу менә Башкортстанда ул халык санын алу бик нык каты бер кискен бер сәясәткә әйләнде ул. Чөнки менә дөресен әйтергә кирәк, объектив Башкортстанда башкорт халык саны 3-нче урында тора. Шулай да ул менә аның 20-нче елларда татарлар 30%-ка якын булса, башкортлар 22-23%-ка, шуның 50%-ы башкортларның татар телле булган инде. Менә шунда менә шушы электән менә тамырлары шунда китә менә. Хәзер инде булар әйтәләр менә Башкортстанда башкортлар татарлардан булса, руслардан да булса, булар менә без үзебезнең милли шушы әлеге барган илле сәясәтне легитимлаштыруга җиңелрәк булар дип әйтәләр. Әмма ләкин булай түгел ул. Чөнки менә шушында бүтән регионнардагы сәясәт, бүтән илләрдәге сәясәт күрсәтә, тәҗрибә күрсәтә, только тирек тәсире генә була. Авылда менә татар авыл дием, элек-электән татар авыл киләләр дә, аларның барысында 100%-ка якын барысында башкорт дип язып китәләр. Бу бит инде дөрес түгел, бу бит инде үзенчә 20-нче елларның 30-нчы елларында булган раскулачивание дигән күк. Шундый бер әйбер бит инде. Менә халыкны милли аңыннан издеваться иткән күбек була инде. Мыскыл итү була милли аң. Бу мыскыл итү конфликтның бер сәбәбе булырга мөмкин ихтимал.
Илдар әфәнде, 2002 елгы җанисәп вакытында сезнең җитәкчеләрегез Мәскәүдән дә килделәр бит, Тишков та килде. Алар минемчә ниндидер бер төрле ике тегермен таш арасында калган кебек тә булды. Шуннан Тишков әфәнде, әйе, менә хәремләшүләр булды дигән әйберендә таныды. Ә менә монсында алар ниндирәк сәясәт тә торырлар, кайсы юнәлештә?
Менә мин үзем яңа бер проект ачты менә Тишков, аның җитәкчесе. Яңа проект ачабыз хәзер менә шушы 2010 елдагы халык саналуына башлап китап язабыз менә бергәләп аның гыйлми җитәкчесе Тишков була. Әйтергә кирәк менә 2002 елдан соң шушы мәгълүматларгә карап, без язган мәгълүматларгә карап, укып ул бер икеш мәртәбә зур трибундан әйтте менә Башкортстанда халык саны алганда ялганлылар фальсификациялар булды дип әйтте аны. Общественная палата агзасы булып та, аннан соң Дәүләт Думасында да әйтте шушы фикерләрне. Киләчәктә мондый фальсификациялар булмаска тиеш дип шундый фикер әйтте. Минемчә инде бу бик әйбәт әйбер, менә моның белән мондый әйберләр шушындый трибуналарны безгә, үзебезгә дә татар җәмгыятьлегенә бирергә кирәк тә использовать надо.
Хакимиятның басымын ничек контрольгә алып була?
Хакимиятның басымын моның беренче мәхкәмәләшү, менә безнең исәп инде 2002 елдагы фальсификацияларны күтәрү, мәхкәмәләр аша күтәрү, Европа мәхкәмәсенә хәтлек, Страсбург судына мәхкәмәсенә хәтлек җитү, моны инде интернет аша халыкка җиткерү бу фикерне альтернатив халык санын алу бу менә авылларда, авылларда менә татар булган авылларда альтернатив үткәрү, аларны чагыштыру. Минемчә инде халык үзе дә хәзер милли арта, ул бит халыкның теге 30%, 40%-ка язып дип кенә үткәреп булмый, аны милли аңа зак еллар буе камилләшә, үзе шуның өчен менә шушы итеп кире тәсирләр, кире әйберләр менә ул милли дөсен әйтергә кирәк, милли аңын арттыра гына. Чөнки гади халык, крестьяннар, эшчеләр алар үзенең менә көндәлек көнкүрешендә аның турында уйламыйлар да. Башкортмы син, татармы, фәлән тигән алар балаларын укыта, мал карап, мал үстерәй, дөнья көтә. Ә хәзер инде буларга көн саен менә сез башкорт, сез башкорт, сез башкорт дип туклагач, буларның кире тәсире туачак.
Илдар әфәнде, Башкортстанда башкортлар 40%-ка җитеп беренче урынга да чыкты ди. Ләкин менә күз алдына китерергә әле сез этнолог зур галим буларак ничек фаразлыйсыз? Менә Башкортстанда һәм Русиядә алдагы 20-30 елда ничек менә шушы милли хәлләр үзгәрер? Татар теле, башкорт теле саклану ничегрәк хәлдә булыр?
Мин бу инде менә әлеге барган вазгыять тиергә әйтәм сәясәтне Башкортстанда менә башкортларның санын күтәрү дип. Бу инде бәләкәй генә бер мистишковый милләтчелек, мистишковый национализм дип әйтергә кирәк. Усколовый дисең, русча әйткәндә усколовый. Менә элекке долгосрочный нигә перспективага карасак, менә барыбызда менә һәр бер гаиләне алсаң, шәһәрләрдә, хәтта шәһәрдә түгел, авыл җирендә дә урыслашу бара. Менә безнең балалар татар телен оныта, башкорт телен дә оныта, барыбызда рус теленә менә күчеп барабыз, туган ана теле уже рус теленә әйләнеп бара. Менә шушы төп безнең проблема булып тора. Әмма ләкин менә демографлар әйтүенчә, 30-40 елдан, 50 елдан рус теле дә позицияларын куркыныч астында калачак. Менә бер кайсы бер демограф әйтүенчә, 21-нче гасырның уртасында 30%-тан артык Россиянең халкы кытайлар әйтәрсәк. Менә шушы количественный, менә халык санын үсү, качество үзгәрешкә дә китерәчәк. Менә шушы глобаль проблема булып тора безнең. Шушы глобаль проблемага без үзебез әзер булырга тиеш. Ә менә шушы әлеге барган сәясәт Башкортстанда менә ничек булса да халык санын, башкорт санын күтәрергә дигәннең бернинди файдасы да булмаячак, зыяныннан башка. Татарга да файда түгел бу, башкортка да файда. Башкорт беренче чираттан башкортка файда түгел бу. Әйтергә кирәк, менә минем бер дусым бар, менә ул битте халык санын менә үзгәртеп кенә эш битми. Кешене бит маның минем бит үзгәртеп булмый. Мен үзгәртеп булса инде анда икенче эш. Мен үзгәртеп булмый, чөнки халык санын гына үзгәртеп кенә бернинди качественный бер үзгәрешләр булмый. Только кире генә үзгәрешләр булачак. Кире генә тәсире булачак.
Уфадагы танылган галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков белән әңгәмәне тыңладыгыз. Шулай итеп, быел Башкортстандагы башкорт һәм татар милли оешмалары да үзләренең төп эшчәнлек юнәлеше итеп, халык исәбенә әзерлек алып баруны саный. Аның нәтиҗәләре ничек булганын күзен белербез. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында яшы өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұртқа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай енді бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башқа никогда не обижали.
Оренбург татары Рамил Рахматуллин уйлап тапкан һәм ясаган биотен Русия күләм бәйгедә иң яхшы инновацион проект дип танылды. Беренче сынаулар бу ясалма тәннең кешеләрне дәвалауда бик зур мөмкинлекләр ачуын күрсәтә. Әмма әлегә бюрократик киртәләр аны тизрәк гамәли кулланышка кертүне кичектерә килә. Рамил Рахматуллин һәм әлеге фәнни юнәлештә аның укытучысы булган шулай ук татар кешесе Рамил Забиров белән Азатлыкның Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әбсәләмова очрашты.
Рамил Рахматуллин Оренбург дәүләт университетының фәнни лаборатория мөдире. Геоматрикс, ягъни ясалма, биотен авторы. Декабрьдә Петербургда үткән Бөтенрусия инновацион конвентын ябаклары буенча ясалма биотен иң яхшы инновацион проект буларак танылды. Яшьләр елына багышланган әлеге конвентын нәтиҗә ясап, яшь галимнәр арасындагы бәйгедә җиңүчеләрне билгеләде. Зварикин проекты бер ел дәвамында бара. Иң яхшыларны сайлыйлар. Бу вакыт эчендә Оренбург галимнәренә әлеге ясалма биоттән булдыру теләге белән берничә инвестор мөрәҗәгать итә. Геоматрикс ясалма биоттән юка пергамент кагазны хәтерләтә. Ул пешкән, җәрәхәтләнгән тән өстенә куела. Яш галим кисәтеп куя. Бу эксперимент кына. Биотенне дәвалау өчен куллануга әлегә рөхсәт алынмаган, ләкин пациентлар һаман килә. Хәтта Русия шәһәрләреннән дә шалтыраталар. Алар өчен бу ышанычның соңгысы. Рамил Рахматуллин кулы кайнар суга пешкән бер хатынның фото рәсемен күрсәтте. Ярты ел үтеп тә, дәвалауга карамастан, аның кулы төзәлми, бармаклары да бөгелми. Әлеге ясалма биотенне куйганнан соң, 5 көн үтүгә яралар төзәлә, бармаклары бөгелә башлый, кул элекке хәленә кайта. Бу хакта Рамил Рахматуллин булай дип сөйләде.
Ситуация была, когда вот у женщины после ожоговой правой кисти возникло постожоговое осложнение. Как это выглядело кисть до применения? Вот отдельный палец. До такой степени, что приводило к тому, что было болезненно сгиб. После применения мы использовали биоматериал в лечении добились вот такого результата, что происходило восстановление кожных покровов и очень хорошим привели к восстановлению функции сустава. Разработанный биоматериал обладает очень уникальным клиническим эффектом, который подтверждается в этих наблюдениях среди пациентов с очень тяжелым течением сплива.
Ясалма биотен уйлап табылганга нәкъ бер ел. патент бар, сертификат кына сузыла. Бу турыда яш галим Зварыкин проектына йомгак ясаганда премьер-министр Владимир Путинга да әйтте. Сертификат булдыруны тизләтергә кирәк. Җавап шундый була. Бергә төшкән фотосурәт тә иҗтимагый тану. Премьер кызыксынуын яшерми. Биотен Русия медицинасына кирәк. Җитештерүне җайга салу мөһим эш. Галимнәрнең әйтүләренә караганда, гадәттән тыш хәлләр медицинасы өлкәсендә, хәрби кыр хирургиясендә ул алмаштыргысыз. Европада геоматриксның аналогы ГИАФ препараты. Чагыштырганда, бәяләреннән башка тагын бер аерма бар. Геоматриксны кулланганда яраны бәйләргә кирәкми. Һәм аны тән җәрәхәтләренең беренче сәгатьләрендә ук кулланалар. Рамил Рахматуллин геоматриксны булдыруга 10 ел килә. Ул 1999 елда ук кулакка операция ясау барышында биопластик матрицаны куллану турында тәкъдим кертә. Бу аның кандидат диссертациясының бер өлеше була. Җитәкчесе медицина фәннәре докторы профессор Рамил Әхмәтуллы Забиров. Ул үзенең укучысы турында булай диде.
Рамил бик тырыш, зирекле, талантлы студент инде. Ул Бишкәк генә укыды һәм укыган вакытында менә фәнни эшләр белән бик кызыксынды. Шуңа күрә мин аны чакырдым безнең кафедраның студентлар фәнни түгәрәгенә. Аның кандидатурасын мин тәкъдим иттем Оренбург медицина фәнни академиясының студентлар советына. Академияны Рамил бетте Бишкәк генә. Шуннан мин аны алдым үземнең кафедрага. Клиническая ординатура, анда укыды ул 2 ел, отлично гына укыды. 3 елга алдым мен аны аспирантурага. Эшләде минем кафедрада. Диссертацияның темасы саңгырауларның ишетү сәләтен кайтарырга операциялар белән. Бу эшкә башы белән чумды, төне көне эшләде. Кайбер вакытта лабораторияда да кунып калды һәм диссертацияны планнан бик алда язды. Аннан соң диссертацияны яхшы итеп защищать итте. Ул врач булып эшләде, ләкин менә бу фәнни эш, эзләнү эше, менә бу пластик мәддә табу эше. Беренче мәртәбә без аны кешеләрнең кендек бавыннан алдык мәддәләрне. Без аны этләрне колак пәрдәсен тишеп, шул тишекләрне этләрнең яптык. Һәм 96% этләрнең колак пәрдәсенең тишекләре ябылды. Шуннан безгә Россия академиясе, медицина академиясе бирде рөхсәт бу мәддәне авыруларында дәвалларга. 2005 елны 8-нче Москва халыклар арасында выставкада без катнаштык һәм безнең кешебез 2-нче урын алды һәм көмеш медаль белән безне бүләкләделәр. Алтын медаль алдык менә 2009 елны.
Киләчәктә моны кулланырга уйлыйсыз?
Киләчәктә планнар зур. Аны кулланырга кулак, борын, тамак авыруларына биятән кирәк була операциялардан соң. Бик зур уңышлар көтәбез.
Яхшы очракта гына сертификация 2010 елда тәмамланыр дип көтелә. Шулай булганда гына университет базасында геоматрикс чыгару буенча инновацион эш оештырылачак. Әлегә биоматрица сыйфатларын өйрәнү буенча эзләнүләр бара. Кешеләргә тик эксперимент рәвешендә генә ярдәм итәләр. Анда барлыгы 50ләп кеше катнашкан. Бүгенге көндә геоматрикс куллану өлкәсе ул пешкән урыннарны гына дәвалау түгел. Шулай ук онкология, гинекология һәм хәтта косметологиядә. Алимнар җитди рәвештә раслыйлар. Биотеннең сыйык варианты җирчекларны тигезли. Тик әле Русия хатын-кызлары моның белән таныш түгел. Алтын медаль һәм Зварыкин премиясе белән бүләкләнгән геоматрикс, ягъни ясалма биотен ашышы әлегә өстәлдә чиновникларның чираттагы рөхсәтен көтә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Миндә Татар каны ага исемле веб төркемне алып баручы Римма Гомәрова төрле караштагы кешеләрне ничек итеп дуслаштыра, үзара талашучыларны ничек тынычландыра. Бүген чын барлыктан, реаль дөньядан виртуаль дөньяга керүче җәмгыять һәм монитор тирәсендә яңа төрле хисләр, аралашу серләре турында тыңлагыз. Веб-админнарга, фикер алышуларга ирек бирергә генә түгел, кайберләрен авызлыкларга да туры килә икән. Кулланучыларны да рәнҗетмичә, темаларны да куертып, рейтингны да тәэмин итү хикмәтләре турында Римма Пәрәүз тапшыруын алып баручы Гамил Нурга сөйли.
Контакт
вакытта миндә татар ханага ваннетче татар кроп дигән төркемнең модераторларының берсе Римма
Гумарова.
Гумар белән сөйләшеп торабыз. Нихәлләр? Сайттан яңалыклар бар?
Бик яхшы.
Римма Гумарова Татарстанда Актаныш районында бер татар авылында туып үссә дә, бүген Мәскәүдә яши һәм без аның белән Мәскәүнең татар мәдәни үзәге Асадуллаев йортында очрашып сөйләштек. Ул татар интернеты, иҗтимагый челтәрләре турында үз фикерләрен Азатлык радиосына җиткезде.
Хәзерге заман татар яшьләре күпчелек интернетта аралаша, бигрәк тә ВКонтакте сайтының хәзер популярлыгы бик зур. ВКонтакте татар группалары бик күп. Алар арасында лидерлар дип аңлатып буладыр мәгаен, Буня татарская кровь, татарлар группасы, Мәскәү татар студентлары группалары бар. Булай минем үземнең җитәкчелек иткән группалардан ул Миндә татар кына ага, Буня татарская кровь дигән группа, аннан соң Бесатаҗа сөйләшәбез дигән, Иш татар төркеме һәм башка группалар.
Ламине татарский кров бүген инде 3-нче дистә меңгә якын әгъзасы белән мактана ала. Бер яктан карасан, гадәти татарлар, ягъни урыс телле татар яшьләре керә кебек анда күп санлылар урыс телендә сөйләшә бит. Тик шулай да бу төркемдә шактый татар телендәге әңгәмәләр һәм фикерләргә дә игътибар итәргә була. Шу сәбәптән аның администраторы Римма Гумарова да туган телгә өстенлек бирә.
Аерым игътибар, әлбәттә, Вавня татарская кровь группасына бирелә. Безнең анда инде 28 меңгә якын кеше. Группа 2007 елда оештырылган һәм анда 100-дән артык темалар бар. Күбесе ислам диненә, татар милләтенә, татар кешеләренә багышланган. Группаның популярлыгы аңлатыладыр. Бездә яңалыкларның төрлелеге белән, төрле шәһәрләрне берләштерү максаты белән оештырылган альбомнар, видеолар һәм сөйләшү темалары белән.
Төркем булгач инде анда ниндер фикер каршылыклары да була торгандыр. Әйтик, кайбер кулланучылар, аеруча аның аз санындагы кешеләр инде бер фикерне куәтләргә мөмкин, ә күпчелек аларга каршы чыгарга мөмкин. Бу вазгыятьтә админнар мөгаен еш кына күпчелек фикере белән килешәләр. 30 меңгә якын кулланучы гадәти урыс мәктәпләрендә, урыс мөхитендә, Русия вазгыятендә империя рухында тәрбияләнгән кешеләр. Һәм еш кына алар милли фикергә, көрәшергә кирәк дигән идеяларга каршы чыгалар. Бу каршылык исә ихлас милләтчеләр белән, ихлас державниклар, татарның исәнлеген, киләчәген Русия кысаларында яисә башка бер мөмкин булган вазгыятьләр, канунлар кысаларында яшәтергә теләүчеләр арасында кискен каршылыклар да китереп тудыра. Каршылыклар бәхәсләр булган җирдән исә бәрәкәт кача. Гаилә бәхәс гайш торкала. Админ гайса уз гайласын ва мине татарский кров миндә татар кан исемле төркемне саклап калырга теләк зур.
Группада демократия килгәндә, әлбәттә, соңгы сүзне администраторлар әйтә. Администраторлар командасы үзара сөйләшеп, ниндирәк бик нәрсә дип әйтим, усал, бик дурфа катнашучыларына ничек дип әйтим, сүзлегеннән бераз ниге әйтәлә.
Админнар ничек булса да бердәмлекне сакларга, төркемдәге кешеләрне таркатмаска тырыша. Кайбер вакытны бу ниятдән артык радикаль, яисә башкалардан аерылып торган фикер әйтүчеләр белән саубуллашырга да туры.
Демократия сүз йөрәгенә килгәндә, администраторлар әлбәттә кешегә үзенчә үз фикерен әйтергә ирек бирә. Бездә һәр вакытта да урысча әйтмешле приветствуется, ләкин группада төрле милли карашлар буенча кискен сүзләр әйтергә ярамый. Башка диннәрне, башка милләтләрне кешенең шәхси хисләрен кимсетергә ярамый. Шул ук урыс әйтмешле карается законом, шунда кеше группадан юк ителә.
Бәхәсләр килеп тугач, нишарадан бишара калган админнар усал сүзләрне әйтүче яисә усал кылмышы кешеләрне кисеп ата. Шундый кискен карашларны тудыра торган темаларның берсе әйтик милләтара никахлар. Бу очракта кисәргә теләмәсәң дә мәҗбүр булырсың. Чөнки кемдер милләтара никахларны яклый, ә икенчеләр исә милләтара туган кешеләрнең балаларын үтерергә дә тәкъдим итә икән. Хәер, татар гынамсын, гомумән кемнедер үтер ригә шакыру инде монсы канунсызлык кына түгел, кешелексезлек тә. Шуңа күрә админнар ихтип та уйлап тормыйча, андый фикерләрне һәм андый фикерләрне әйтүчеләрне кисәләр дә аталар.
Иң популяр темалардан бездә межнациональные браки. Шул безнең бик актив фикер алыша торган темаларның берсе, чөнки кемдер каршы, кемдер аның яклы, кемдер бөтенләй ул межнациональ брактан туган кешеләрне атып утыру ягында, чөнки алар татар түгел дип баралар, кемнәрдер керәшеннәрне яратмый.
Милләт ара никахлар гына түгел әле, тагын нинди темаларга талашалар сор?
Әлбәттә талашалар, талашыр өчен темалар бик күп бездә. Мәсәлән, ислам темасында. Берәрсе ялгыш гына әйтсә, теге кызлар, ялык киеп йөрмәм дип китә инде. Ялык киеп йөрмәсе мөселман түгел, сез бергездә мөселман түгел, менә миңа карагыз, миндә яхшы кеше юк, мәчеткә дә йөрим, биш вакыт намазын да укыйм дип. Аңа каршы чыгышлар атабыла, кай вакытта шәхси темаларга кирип китәләр.
Сүз илеге катлаулы мәсьәлә администраторлар өчен. Алар үз төркемнәре инде тынычлыкны, бәрәкәтне саклау хисабыннан кайбер вакытны, кайбер кешеләрнең фикерләрен кисәләр, кайберләрен куып та чыгаралар. Алар өчен кискен яисә башкаларныкы белән килешми торган фикерләр әйтүчеләр, провокаторлар, махсус куелган кешеләр кебек тоела. Ә кулланучылар исә килсенчә, шул фикерне админнарга да юнәлдерә ала.
Талашалар, мәсәлән, яраткан темалары, керәшеннәр темасы. Мин үзем барлык диннәрне дә, барлык милләтләрне дә хөрмәт итәм, шуңа күрә моның ише әйберләрне беркайчан да яклаганым булмады.
Үзара фикер алышулар арасында татар матбугатына, радиосына, телевидениесендә сирәк күренгән әйбер бәйсезлек турында фикерләр дә бар. Бәйсезлекне яклаучы азчылык, аңа каршы чыгучы күпчелек белән бәхәскә керә.
Иң яраткан темалар бәйсезлек темасы, иң яраткан темалар татар теле темасы, татар яшьләре, культурасы. Шуңа күрә актив аралашу дәвам итә.
Ни дисәң дә бит әле бу төркемгә кешеләрне дә тупларга кирәк. 30 мең татарны бергә туплау шактый катлаулы әйбер. Кайбер пессимистлар бит, өч татарны да бер өстәл артына китерү мөмкин түгел дип әйтәләр. Ихтимал, булар яшьләрдер. Алар арасында әле фикер каршылыклары, каткан карашлар, барьерлар юктыр. Яшьлек үзе үк мәхәббәт, дуслык. Кешегә булган позитив караш, донор энергетика бит инде ул. Бәлки шуңа күрәдер, аларны бергә туплау җиңелрәктер. Хәер, ни дисәң дә, барыбер моны яисә реклама, яисә игъланнар белән эшләргә туры килә.
Аспамга килгәндә без үзебез группаны рекламировать итеп спам таратмыйбыз. Бернинди бер җирдә дә мактап сөйләү юк. Кеше үзе килә, яки дуслары чакыра яхшы группа дип. Ә үзенең группадагы спам ул һәр группада булачак, спам реклама. Әгәр кешедән күп спам килә башлый икән, башта кисәтәбез. Яңадан соң кешене инде спамнар, рекламалар белән бергә группадан юк итәбез.
ВКонтакте.ру системасында мыжгып торган татар төркемнәре арасында менә шундый үзенчәлекле миндә татар каны ага дип аталганында ни хәлләр турында без Римма Гумәрова белән сөйләшеп утырабыз.
Дәйра Фейсбукта булмасын, башка төркемнәрдә дә, шелтерләрдә, одноклассникларда, майл, моймерларда булмаса, ВКонтакте.ру-да шактый татар төркемнәре бар. Кайсылары сезгә көндәш, кайсылары дус.
Зур татар группалардан контакта, әлбәттә, әйтеп китерә кирәк, татар и татарочки дигән группаны, шулай ук ирекле аралашу, кызыклы темаларга сөйләшү, сәясәткә, милли проблемаларга, дингә кагылмыйча гына, миңаларның менә шул юнәлешләре бик ошый, чөнки татар яшьләре татарча аралашырга, тиеш заманга яр барырга, тиеш заманча музыка тыңларга тиеш. Менә шундый группаларның булуы, төркемнәрнең булуы бик яхшы.
Ни өчен төп татар төркемнәре Мәскәүдән эшли, Казаннан эшләми?
Төп татар төркемнәре Мәскәүдән генә эшләми. Безнең группа, мәсәлән, Санкт-Петербург егете тарафыннан оештырылган. Яхшы, бик яхшы группалар, дөресен әйткәндә, чынлап та Питердан. Татар төркемнәре Казанда оешмый дип әйтү дә дөрес түгел. Баралар, алар шулай ук татар телен популярлаштыру, яшьләр арасында тарату юнәлешендә бик зур эшлиләр.
Шулай ук ВКонтакте.ру-дагы бу төркемнең әле менә мондый хикмәтләре дә бар.
Интернет аша танышып, контакт сайты аша җыелышкан яшьләр хәзер безнең Асадулла эфиртында бердәмлек клубында эшлиләр. Бердәмлек клубына безнең бер ел быел. Ул төрле әдәби чаралар, культура чаралары үткәрү өчен оештырылган оешма. Монда безнең төрле яшьтәге студентлар, яшь аермалары 17 яшьтән алып 23-24 яшькә кадәр безне нәрсә берләштерә? Берләштерә безне татар теленә булган мәхәббәт, чөнки безнең атна саен татар теленә 1 сәгать бүлеп бирелә, әдәбияткә, мәдәниятькә һәм ислам диненә булган игътибар, ислам диненә булган тартылу. Нәрсә әйтергә телим? Бердәмлек безнең оештырылган төрле вузларда булган студентларны, татар студентларын җыештыру, бергә берләштерү өчен, аларны таныштыру үзара, төрле күңелле чаралар үткәрү өчен.
Сез Мәскәүдә яшәсә дә, җаны белән Татарстанда һәм туган телле татар халкы арасында калырга теләгән. Шул ук вакытта виртуаль һәм веб дөньясындагы миллионнарча татар арасында аеруча яшьләренә туган телгә мәхәббәт, мәдәниятка хөрмәт һәм татарны саклап калырга өндәүче булган. Әмма шул ук вакытта әнкә кебек, бәпкәләрен саклаучы ана кас кебек. Үзенең оясын үз төркемен сакларга бу ниятен кайбер вакытны мәрхәмәтле булган кебек кырыс булырга да мәҗбүр булган Римма Гомарова белән әңгәмә тыңладыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, виртуаль дөньяда очрашыйк.
Җырчы Дилә Нигъмәтуллина хатын-кыз бәхтен, аның төрле халәтен җырларында, иҗатында чагылдыруын дәвам итә. Бүген Дилә Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында кунакта. Ул башкортча альбом чыгару тарихы, яңа гына төшерелгән клибы белән дә таныштырыр. Дилә Нигъмәтуллинаны радиобызның Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хәйле тәүлек вакытлары, хөрмәтле Азатлык радиосының яшьләр тапшыруын тыңлаучы дуслар. Инде бүген дә без татар эстрадасы турында сөйләшәбез, билгеле җырчы белән аралашырбыз. Ул Дилә Нигъмәтуллина. Дилә инде безнең Азатлыкның кызган таба яшьләр тапшыруында 1 ел ярым элек булып киткән иде. Абыйсы Булат Нигъмәтуллин белән хәйран гына вакытлар үтте. Инде яңа елда Дилә белән кабат таныштык. Яңа ел дигәч, менә телдә яңа ел дигән сүз һаман әйләнә-әйләнә Дилә. Шул хакта сөйлим инде, искесен, яңасын ничегрәк үткәрдең? 2009 ел уңышлы ел булдымы? Билгеләнгән план ларны үтәй алдыңмы? Үзеңә куелган максатларга ирештеңме?
Сәлам, дуслар. Беренчедән, яңа ел дигәндә, яңа ел инде ул сынап та шундый матур бәйрәм. 2009 ел бик җиңел ел дип әйтә алмыйм минем өчен. Бераз авыррак та булды. Сынап та инде дөнья кризисы да.
Икътисади кризис.
Икътисади кризис та тәксирлектә әлбәттә. Ул финанс яктан гына түгел, күбесенчә мораль яктан ничектер йогынты ясады. Ә булай ел яхшы булды минем өчен, Аллага шөкер. Мин инде хәзер гаилә кеше булам. Арак үземнең тормышны миңа гына дигән дип карамын бит инде. Мин инде ирем белән бергә хәзер инде исәплим. Шуның өчен гомумән безнең гаиләгә 2009 ел яхшы булды дип әйтергә кирәк. Безнең мөнәсәбәтләр дә яхшы, Аллага шөкер.
Ә мин дә сез аңлавымча яңа елны да иске елны да бергә каршылагансыз, әйбе?
Әйе, әлбәттә инде. Мин ничек инде маратсыз яңа елны каршылыйм. Яңа елны без дуслар да каршыладык, бик күңелле генә булды. Иске яңа елны да бергә каршыладык. Ну, алай ук инде гөрләтеп түгел, әлбәттә, икебез генә инде.
Ой, мәхәббәт, мәхәббәт, кил китмәс син бездән мәхәббәт. Син булганда яшәргә рәхәт, барысы өчен бездән зур рәхмәт. Ой, мәхәббәт, мәхәббәт, кил китмәс син бездән мәхәббәт. Син булганда яшәргә рәхәт, барысы өчен бездән зур
Әзелен дилә, менә иҗатыңа күчик, альбомнар мәсьәләсендә иҗат ничегрәк бара? Белүемчә, синең альбом бераз чыкты да, беренче альбом чыгардың, аннан соң инде тынлык алып тордың. Ә менә яңа гына инде тагын булачак дигән хәбәр ишетелде. Әллә инде булдымы яңа альбом тагын?
Ул минем инде альбом әзер дөресен генә әйткәндә, әмма ләкин менә бар бит инде дизайн, тышын эшләп бетерәсе бар. Бераз шуның аркасында әзерәк тукталып торды. Ну, яңа ел бәйрәмнәре бары беренче көндә суза инде ул. Ял итте кеше 10 көн, ял ул бары бер ничектер бөтенесе сузыла. Әмма ләкин бик озакка катып калып турду деп айта алмайм, чынки менин биринчи альбом чыккач Белур Саут менин Табалмасың жакшыраакны деген альбом шулай 2 жылдан соң чыкты. Мен шулай 2 жылга бир, жыл ярымга бир чыгайын альбом. Эмме лекин менин экинчи альбомдан соң эле чыкты бит 2 альбом, бирси
Яшлар үчүн ремикс
чыгарды. Яшлар үчүн ремикс, албетте. Мен махсус яшлар үчүн, махсус дискотекалар үчүн деп айтырга керек эле, чынки мен эле концерттерде гана түгел, соңгу вакытта бир дискотекаларда да чыгыш жасадым бит инде. Махсус шундай проект иштерге уйладык элебиз. Аннары эле башкырт тилинде альбом чыкты.
Мен анысына сүрөсү келе, чынки биздин инде татар башкырт редакциясы, Азалык радиосу, һәм инде яшьләрдә сине ишеткәннәрдер, башкырт яшьләребездә безнең синең җырлавыңны каян килеп туган идея булды бу, һәм сиңа авыр булмадымы менә башкырт җырлау?
Юк, авыр булмады, бүтүнләй авыр булмады, чынки минем янәшәдә әлбәттә башкырт телен яхшы белүче хатын-кыз утырды әлбәттә. Ул булай гына язылмады, мин бит инде Башкортстанда яшәгән кеше түгел. Авыр булмады әлбәттә, ләкин булгандыр инде берендә акцент дигән әйбер алай гына булгандыр, әмма ләкин мин тырыштым дөре җырларга.
Ягъни тамашачы мондагы синең татарча популяр җырларны Башкортстанда инде башкорт телендә тыңлый алдымы?
Әйе, әлбәттә. Миңа бу идеяны дөресен әйткәндә, әлбәттә инде Барс Медиа тәкъдим итте. Мин бик рәхәтләнеп кабул иттем, чөнки бу идея мне кызыклы булып тоелды. Чөнки Башкортстанда башкортча күбрәк тыңлыйлар бит инде. Нишләп татар җырларын рәхәтләнеп башкорт телендә тыңламаска? Әле татарлар туң Башкортстанда бүтүнлек башкортлар бар бит. Менә шулар өчен мәсәлән, безнең җырларны Башкортстанда кайбер кеше мин шулай дип ишеттем, башкортча җырлыйлар дип.
Синең җырны?
Минем җырны, әйе, мин үзем шәхсән менә ишеттем. Белдер Саутны башкорт радиосында. Тамашачыга шундый мөмкинчелек бар. Минем
үз тавышым
белән, әйе, үземнең тамашачы яратып өлгергән җырларны рәхәтләнеп башкорт телендә ишетергә.
Бу 3нче альбом булдымы, бу 4нче альбом булды менә бу?
Әле чыгачакмы?
Менә бу башкорт телендәге.
Бу минем 4нче альбом була инде, әйе.
Һәм менә 5нче чыгарырга тора инде.
Әйе, Алла бирсә, менә бүген дә чыгарырга әзермен бу альбомны. Әмма ләкин әйтәм бит, менә техник
вакыт
әйберләр бар, әйе.
Һәм бу көннәрдә сине тамашачы телевизордан да күрәчәк, ялышмасам. Күрә дә инде кеенчектә син, алып барышы буларак та.
Әйе, әйе. Безнең бит инде ул туры эфир түгел.
Яздырыла,
әйе, алданрак яздырыла берничә көн. Менә бүген әле генә сиңа килер алдыннан кейф ничек
тапшыруына,
әйе, яздырылып килдем. Менә алла бирсә инде, анда минем йөрәгем дигән җыр шулай ук күрәчәк. Әмма инде концерттан төшкән запись түгел, ә клип, яңа клип рәвешендә күрәчәк. Алла бирсә, алла бирсә.
Һәм ул клипның тектер мәгънәсен инде фәлсәфи дип ишеттем. Син аңда шәй ясыйсың, ике шәй ясыйсың, ләкин төсең генә ишәсең.
Син кайдан беләсең андый информацияны? Әйе, анда бер нинди сюжет юк анда дөресен әйткәндә. Анда хатын-кызның ялгызлыгы сурәтләнә. Әмма ләкин хатын-кызның ялгызлыгы анда аерылу сурәтләнә. Ир кеше киткәнме, уланнан киткәнме, уланы куып чыгарганмы, ансы күрсәтелми. Әмма ләкин аның мәхәббәте юк хәзергә аның вакытында, аның янәшәсендә бик зур йорт, әмма ләкин ул буш. Бар нәрсә аны хәтерләтә, ул утырган диван да аны хәтерләтә. Гадәттәгечә аң икешене шәй ясый, әмма ләкин икенчесен эчергә аңа кеше юк. Ул үзе генә эчергә мәҗбүр. Аннары ул кереп килә буш бүлмәгә, андагы күлмәкләр шкафында буш вешалкалар эленеп тора. Әмма һәм аның галстугы гына калган. Йоланы күреп җылый. Әлбәттә инде бу ялгыз хатын-кызны мин үзем уйнадым һәм үзем үк җырладым да инде.
Мунсулы чакларда сыкранып йөрәгем шоккына туктамый каласын. Язмышлы санавын, язасын газабын, бик якын үзеңе
Менә хатын-кызларны бигрәк кайгыртасың инде. Үзең хатын-кыз эше булганга мәлә инде. Тәкъдим булдымы шундый, сиңа шулай килешә дип әйтеше булдымы? Хатын-кыз бәхете дисеңме, Бәллүр Сават анда, хәзерге йөрәгем.
Син нишләп аны җырлайсың дип әйтәсең? Ничек дип әйтәсең инде? Менә
Сиңа менә рухланып сөйлисең әле. Мин әле клипны карамадым, инде мин шул клипны күз алдына китерә башладым хәзер.
Чынлап та ул клипта әйтәм бит, бер ни сюжет юк, әмма ләкин күптән түгел генә аны үзем карадым. Чынлап та анда менә ул хатын-кызның ялгызлыгы күрсәтелгән 100% күрсәтелгән. Һәм мин анда әле үз күзе яшьләре белән жыладым. Без бит инде җырчы буларак шундый актерлык сәфләрдә булырга тиеш әлбәттә. Шуның өчен инде шулкадәр хисләнеп китеп, үз күз яшьләрем белән жыларга да туры килде. Шуның өчен миңа үземә якынрак йөрәккә тия торган җырлар. Үзем арткылы менә сүзләрне уйлап, иште дулкынланып, шуннан соң гына җыр килеп чыга. Сәхнәдә тамашачыга җиткерер өчен. Мин йөрәккә кагылмый икән, мин аны аннары тамашачыга җиткерәм.
Күзләре
көе, әлбәттә. Йөрәккә минем кагылмаса, мин аны тамашачыга җиткерәм.
Ә сине tomoshachiga birinchi olib chiqqan jir nindi jiru?
Bellur Saud.
Bellur Saud tiz vata.
Әйе. Танытты сені шулай.
Танытты, әйе.
Аннан соң құм сағаты?
Әйе, аннан соң құм сағаты, аннан соң.
Ала бек көп болмады,
бұлай. Қатын қыз бәқті, аннар ешер едім болды енді. Ерегім, әйе. Вақыт та енді. Вақыт ол көбірек енді. Ешлер үшін, дискотекалар үшін.
Әй, бұл оғытны қойдым табарға, оны күтерге юқтырара. Вақыт артынан мен де шамам, олға таба, олға таба.
Менің аміне концерттарда шығыш жасарға ұшы, дискотекаларда да. Онда мен бейі прахатләніп, нәнчектір дәтләніп, өзім энергетиканы қолыққа берге яратам. Бүтінлей мен өзімні нәнчектір, білмейм, бәлкім 35-лерді, 40-ларда шығыш жасалмамын енді дискотекаларда. Кім біле? Кім біле? Нешлеп, мен Рус эстрадасында Жанна Фриске шығыш жасы бетіл, 40 ешінде. Мен өлім, 40 ешлерді дискотекада жарлап боладыр деп.
Сен бұғымен мен шетел эстрадасын, Рус эстрадасын қарап барасын, олардың клипларын, олардың шығышларын, олардың күйлерін.
Әлбетте, бик яраттам мен. Муставаны бирек тә карамын мен.
Хәзер бит инде менә популяр Дэвид Гетта, Сергей Лазаревлардан яхшы гына чыгыш ясыйлар.
Әйе, Сергей менә бирек тә инде миңа рус эстрадасында безнең яшьләрдән Сергей Лазарев бик ошый. Менә соңгы вакытта бик күтәрелеп китте. Һәм мин аны өчен бик шат. Аннары бит инде мен яратам Валерий Меладзена. Аннары әлбәттә яратам Виагра төркемен, чөнки гомумән Константин Меладзе дигән продюсер нинди үзенең иҗат җимешләрен эшли, җырларын бик хөрмәт итәм. Бик талантлы шәхес әлбәттә.
Менә хәзер инде гомумән шундый сорау бирәсем килә татар эстрадасы турында, шушы татар клуб музыкасы хәрәкәте турында. Кризис бераз тәсир итте дидең. Әйтәләр, яшьләр татар эстрадасы соңгы вакытларда торгынлык шырында. Җиктер менә 2007 елларда яңа җырчылар, Салат Миңханов кебекләр килеп чыкты, яңа хип-хоп анда башка жанрлар. Ә хәзер 2009-да ахырларында бигрәктән чыкты, тынлык урнашты. Әле хәзердә менә ничектер ни күтәрелеш, ни сигенеш юк, ничектер менә тыныш күл шикелле бераз гына тибрәлеп тора.
Дөресеңне әйткәндә, бәлкем бу кирәктер дә.
Уйланыр өчен.
Әйе, әлбәттә. Уйланыр өчен. Аннары бик каты күп булганда, халык оңлап та бетә алмыйдыр. Кем чыга, кем җырлый, кем бу? Халык чынлап та менә әзрәк уйлансын. Кем бу эстрадада бүгенге көндә чынлап та татарча җырларга эстраданы күтәрергә безнең татар халык җырларын дип әйтмим мин, татарча җырларга бу сәхнәдә лаеклы. Мин әйтмим инде, әлбәттә инде кем талантлы, кем җырлый ала, кем үзенең сәхнәдә эшләргә ярата һәм үзенең җырларын тамашачыга илтәсе килә икән, тапшырасы килә икән, әлбәттә эшләсен. Мөгәммен тырыш кешеләрне хөрмәт итәм. Талант һәм тырышлык. Шуның өчен бераз уйлану вакыты кирәктер дә ул. Соңгы вакытта шулай да бик күп булды бит. Безнең Татарстан өчен мин әйтер идем, хәтта бик артык күп.
Безнең бит әле чит регионнарда бар. Аларга чыгып керергә кирәк.
Әлеге вакыттагы җырчылар чит регионнарда йөрсәләр дә, ул җитәрлек дип уйлыйм. Чөнки мин бит инде беренче елны эшләдем, эстрададаем, нишләп мин?
Әйтеп җибәр, ничәнче ел инде хәзер?
Ныклы аякта басып, менә 6 ел эшләп киләм инде. Беренче сольный проектларны, беренче альбомнарны чыгарудан башлап әйтәм мин. Бездә былтыр авыр иде. Ничек авыр булса да, без эшләп чыгардык. Ул 4 концертны абый белән. Быел да без эшләячәкбез, һәм бар ул сольный проектны куячакбыз. Алып йөрсә.
Абый белән сеңел буларак җырлауны дәвам итәсез.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә.
Тәгә яш олыгаю, гаилә булу сезне аермый.
Әлбәттә, аның хәзер әлеге вакытта кирәклеге юк безнең өчен. Безгә бергә эшләргә уңайлырак.
Кемнәрдер хәзер менә Альбина Апанаева ялышмасам ниндер үз эшен башлый, анда тагын Илна Сафиуллин ниндер кибет аша. Синең дә шундый ниндер планнар әллә инде эшләндеме, әллә эшләнергә җыенасыңмы?
Минеке аерым эш әлбәттә киләчәктә булыр дип уйлыйм. Мин беренче адымнарны инде аны былтыр эшли дә башлаган идем, әмма ләкин яны бераз туктатып тордым, чөнки бик күп вакыт бар бер мин хәзер иҗатка китә.
Бик зур рәхмәт дилә.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Хыянәтең мәңге-мәңге онытмаман. Зәңгәр күзләр хыянәтче була икән. Юк кирәк мин тимим сине, симин бүтән. Зәңгәр күзләр хыянәтче була икән. Юк кирәк мин тимим сине, симин бүтән. Зәңгәр күзләр хыянәтче була икән. Юк кирәк мин тимим сине.
Шимбекиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар кышрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.